O'zbekiston yirik korxonalarda ish yuritish usulini xalqaro tajribaga moslamoqchi. O'zbekistonda ishlayotgan xorijlik menejerlarni soliqdan ozod qilish tashabbusi ortida shu maqsad yotadi. Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, biznes shaffofligini ta'minlash, ish yuritishni zamonaviy usullari tatbiq etilishida xorijlik mutaxassislar yordamiga umid qilinmoqda. Yirik aksiyadorlik jamiyatlarida ishlayotgan xorijlik ish boshqaruvchilarini soliqdan ozod qilish hukumatni mamlakat iqtisodiga investitsiyalar jalb qilish haqidagi qaroridan kelib chiqadi. Prezident tomonidan o'tgan yil oxirida imzolangan qarorga ko'ra, hozirgacha davlat tasarrufida bo'lib kelgan mingdan oshiq korxona aksiyalari strategik xorij investorlari uchun sotuvga qo'yilgan. Ular qatorida O'zbekneftgaz, O'zkimyosanoat, O'zbekiston temir yo'llari va boshqa yirik kompaniyalar ham bor. Belgilangan imtiyozga ko'ra 15%dan oshiq ulush sotib olgan xorijlik sarmoyador 2020 yilgacha daromad solig'idan ozod qilinadi. Korxona hissalari ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, samaradorlikni oshirish majburiyati asosida sotiladi. Hozircha bu majburiyatlarni o'z zimmasiga olayotgan investorlar haqida ma'lumot oz, ularning ko'payishi ham shubha ostida. Qozog'istonlik ekspert Do'sim Satbayevga ko'ra, yirik xorij investorlarini mintaqaga, jumladan O'zbekistonga kirishdagi asosiy to'sqinlik siyosiy tuzum taqdiri. Karimovdan, Nazarboyevdan keyin nimalar kutilayotganining mavhumligi bilan bog'liq.
А другое дело создать действительно реально благоприятный инвестиционный климат в стране, потому что если внимательно посмотрите на другие страны Центральной Азии, все президенты этих государств говорят об одном и том же. О том, что их экономики открыты для иностранных инвесторов, то, что не приветствует приход иностранного капитала.
Нималардыр деп баёнот бериш ва амалда нимадыр кылыш башка-башка нерселер. Mintaqa prezidentlarini eshitsak, ularning hammasi iqtisod ochiqligi, investorlar uchun barcha sharoitlar yaratilgani haqida gapirishadi. Haqiqatda esa masalaga chuqurroq qarasak, O'zbekistonda, Qozog'istonda siyosiy tuzum ham, iqtisodiy tuzum ham amaldagi prezidentlarga bog'lab qo'yilgan. Bu esa siyosiy jihatdan ham, iqtisodiy jihatdan ham juda xatarli. Uzoq muddatli maqsadni ko'zlayotgan investor uchun Karimov va Nazarboyevdan keyin mamlakatda nimalar bo'lishini bilish juda muhim. Ularning ketishi beqarorliklarga olib keladimi yoki yo'qmi? Shu bois agar uzoq muddatli yirik investitsiyalar haqida gapirsak, O'zbekiston va Qozog'istondagi vaziyat bir-biriga juda yaqin. Hammasi ikki liderga bog'lab qo'yilgan, deydi Do'stim Satbayev. Gazeta UZ nashriga ko'ra, 2016 yilda O'zbekiston 4 milliard dollarga yaqin investitsiya o'zlashtirmoqchi. Asosan energetika sohasiga yo'naltirilgan bu loyihalarni mamlakatda anchadan buyon ishlab kelayotgan Xitoy, Janubiy Koreya va Rossiyaga qarashli kompaniyalar moliyalashi kutilmoqda. Hukumat e'lon qilgan yangi xususiylashtirish bosqichi O'zbekiston imkoniyati haqidagi reklamalarga qaramasdan investorlarda qiziqish uyg'otayotgani kuzatilmadi. O'zbekiston iqtisod ustidan davlat nazorati keskin, moliya bozori yopiq, korrupsiya darajasi yuqori mamlakat qatorida qolmoqda. Mustaqil iqtisodchi Jahongir Shosalimovga ko'ra, hukumat mavjud iqtisodiy siyosatini yangilamas ekan, xorij sarmoyasini kutish qiyin.
Siyosatini o'zgartirish kerak. O'zgartirish kerak degan birinchi navbatda albatta konvertatsiya masalasi bo'lishi kerak. Ya'ni O'zbekistonga kelgandan keyin O'zbekiston bilan ishlaydi qonunlar bo'yicha bu masala erkin konvertatsiya bo'lishi kerak. Bu o'zbekiston bu birinchi masala. Ikkinchidan majburiy to'lov masalasi. Hukumatni qanunlashuv qilmaslik kerak. O'zbekistonda keng ko'lamli iqtisodiy islohotlar amalga oshirishi va hozirgan mavjud birinchi o'sha majburiy to'lovlar masalasi, keyin hokimiyatni ichki ishlar masalasi va qolgan narsalar oshkor bo'lishi kerak. Misol uchun halol va samimiy boshqaruv bo'lishi kerak o'sha bo'lgan tovarlar, mollar manfaati investorlar manfaati bilan u xalq manfaati va hukumatdan o'z manfaatlarini xuddi ichgan vaqtda o'rnatib olib borsagina chet ellik sarmoyador o'zi pulni olib keladi. Bizga O'zbekiston o'z pulini yo'qotgani yoki pulini haqlash sarfiga o'rganishi hech kim bir sent ham olib kelmaydi.
Hukumat xorij investorlarini jalb etish uchun xalqaro matbuotda O'zbekiston haqida reklamalar uyushtirdi. Euronews, Bloomberg kabi nashrlarda O'zbekistonning biznes imkoniyati haqidagi roliklar namoyish etildi. Bu choralar qanchalik ish bera boshlagani esa hozircha noma'lum. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.